Gaur ez dago eskolari.
Zer?
Ez andereño ez maizuri.
Zergatik?
Gaur olgau behin digu. Eskola, dakarra marroi, zuen irratiko laguna. Ikusi makusi, atzia motxila, zirritzaran txurrumple. Txori bat egiez, egin dozta kantari, kantari nagoni ere. Gaur ez dago eskolari, gaur ez dago eskolari, eta orain horra behin diu.
Bakila, gaurdo, kaderen bai dago eskolari.
Domeka?
Zeran domeka ez ez bai, gandea. Ito, mika, nahala. Karamarroi, zer da domeka, gaur ikandea da.
Iso, beti hazi behar dugu holan.
La, 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 la. Gaur ez dago eskolari.
Gora!
Etorri zaitez gurekin.
Gau! Etorri, etorri!
Hor gauen diu.
Balaitu behar dugu, bai, bai, bai!
Irratiaren begiekin. Ikusten zaitu temen di.
Gira!
Gau! Hor gauen diu. Gaur ez dago eskolari. Gaur ez dago eskolari. Eta orain, bai orain, orain bai.
Gutxi falta dela irratira heltzeko. Animo, guazen.
Ni zer ditan blainago ja,
Kaixo, laguntxo!
Egunon!
Egunon,
behingo zeldu gara, jope!
Supermiga biru! Oi, ama!
Igual kalean 40.000 grado zentigradu dauz.
Edo gehiago.
Hainbeste.
Bai, seguro se. Oh, eguzkiak jotzen du pillo bat.
Zeuda gertu dago.
Bai, eta zargoria gainera, zelako beroa izue, zelako egarria.
Bai, badakizu ezer laguntzoak bidetik iturri baten azpian sartu gara. Eta minutu baten zikatu gara.
Bai.
Baina orain berriro gaude guztiz bustita. Zer ditan blai gaude.
Bai.
Bai, niri udan gustatzen zait pillo bat Guggenheim museoa badakizuen ondagoen.
Bai.
Horko iturritan eta txorroetan baiet.
Bai, iturri batzu daudelan. Eta ura ateratzen da lurretik gora.
Ze divertigarria.
Bai, eta bainu jantziarekin joaten naiz amatxurekin eta sartzen naiz uretan.
Banikuleroetan.
Bai, eta gero hori, bi minututan...
Kuleroetan edo galtxontxilloetan, berdin da, ze batxutan txikin baldin badauz, ba jartzen ditut kuleroak.
Ah, oso ondo.
Bai, eta hori, gero bi minututan, ziku gauden ez berriro, bala, berriro uretara, ustitzera.
Bai, eske Bilbon ez daukago ondartzarik.
Ez, itxasadarra dekogu, baina itxasadarren ezin gara sartu ez da.
Banik behin ikusi nituen batzuk uretan. Bai, Bilboko jaietan.
Benetan?
Bai. Baina... Ibiltzen ziren palu baten gainetik eta gero flasta!
Baina hori da... zelan deitzen da gorri?
Jolas bat da. Bai. Deitzen da. Ai, zelan da. Ai, hori, kukaina!
Kukaina!
Kukaina, egia da. Eta bai estropadak egiten dituzte.
Bai, baina... Estropadan...
Eta konpartak eta holan.
Baina estropadan dausenak ez dira bustitzen. Bueno, igual apurtxo bat bai.
Bua, hori ez dakit.
Bueno, ba, denetarik egongo da.
Botatzen baldin baduzu, holan botila bat ur zure gainean.
Edo jausten bada,
bai.
Txalupa.
Bai, bebai, beste egun baten ikusten dituen, baumea piraguetan.
Bai.
Ala, ze hona.
Itxasadarretan.
Bai. Haizu, hemen, dakagu, sorte handia, ze ura badago, badugu. Eta orduan, nahiz eta beroa egin, aukera daukagu, freskatzeko uretan.
Bai, ze Bilbon ez dekogu ondartzarik, baina bueno, ondoko herrietan bai.
Bai. Bai, ondartzak hagu oso hurbil. Baina imaginatzen duzue, ez dakit zein herritan, non ez dago ura,
Basamortuan!
Hori da, Basamortuan bizitzea, non oso urgutxi dagoen, eta bakarrik, horrelako derrepente putxutxo batzuk agertzen dira, eta hor bizitzea izan behar da...
Baina Basamortuan ura dago, nik uste nuen...
Bai, oasietan.
Hori.
Eta zer da hori?
Bapatean ateratzen da, lurretatik ura, eta hor agertzen dira. Ez dakit landariok.
Almondoak.
Bai, eta hor bizi dira, animaliok.
Bai.
Hala, bani pentsatzen nuen Basamortuan area zegoela bakarrik.
Bai.
Hala.
Area bebai pillo bate,
Bai,
ez bakarrik. Ez bakarrik.
Ai, orduan Basamortu erdian piztinak daukate? Igerilekuak?
Piztina ez nuke nik esango piztina badenik.
Bueno, igerileku txikiak.
Hori, animalien txate, ze hor batez ere, animaliak hurbiltzen dira, edateko, eta horko landarea jateko, eta holan.
Ala,
baina ni egia esan ez naiz inoiz egon, ni hori badakit telebistan ikusi dudalako, aizue. Eta liburuetan bebai agertzen delako.
Eta nortzuk bizi dira Basamortuan?
Gameluak!
Bai, dromedarioak.
Dromedarioak, bebai.
Eta segeiago.
Eta...
Elefanteak.
Eta tximinoak.
Tximinoak
ez.
Palmondetan bai, baina ez dut uste Basamortuan.
Ez, tximinoak ez. A ber...
Zugandillak.
Eta...
Eta eskorpioia.
Bai, egia da.
Bentsat filmetan horrelakoak.
Eta basurdeak. Bueno, ez basurdeak.
Basurdeak?
Ez, basurdeak ez.
Beiak.
Beiak dut urte!
Beia berezia dituzte, ez dira oso sargalak eta beiak... Ez, beiak ez. Zalantzetan nago ontxe berdu.
Ande, nino hori galdetu beharko.
Bai. Bueno, badakigu dromedarioak eta gameluak seguro Basamortuan bizi direla.
Bai.
Ai, eta kaktusak bebai?
Bebai.
Ikusi duzuen noiz bait kaktus bat?
Bai, txikitxuak Ikean. Segaten bat egiten duzu, benetan ikusi ditu dala horrelakoak txikiak. Eta holako dira.
Baina basamortuan dausenak dira super handiak.
Benetan?
Bai, eta arantza bai. Super handiak dituzte.
Bai. Baina super handiak zi nolako.
Ba, zure eskuaren tamainakoak dira arantzak.
Eta gainera daude mota ezberdinetakoak.
Bai.
Oh, zimatakizue.
Ba, irakurtzen eta ikasten da.
Bai, eta behin klasean Andereño Mari Carmenekin egin genituen kaktus batzu, baina kartoiarekin.
Ze divertigarria.
Bai, eta gero margoztu genuen tenperekin. Eta nik egin nuen bat berdea, beste amorea eta beste bat urdina.
Moria badauz? Eta eta urdina baita?
Ez daude, baina, zanu, jo, eske dana berdeak, bat egin nuen urdina, beste bat morea eta beste bat berdea.
Bai. Ba, gure Andereñok behin kontatu zigun ipuintxo bat basamortuan gertatu zen historia bateaz.
Bai!
Bai!
Eta animaliak agertzen dira historia
bai.
Horretan?
Bai!
Ai.
Elefante bat supera hundia! Baina esen oso askorra.
Ez?
Bueno, ara duzu esel gertatu zaion?
Bai, baina ze animali gehiago agertzen. Ziren, gameluak!
Ez, oioa baina berezia.
Oio berezia? Margarita! Margarita. Beste oio mota.
Bai, basamortuan biziren oio.
Orduan, badakigu, gameluak, dromedarioak, elefanteak, eta oioak basamortuan bizi direla.
Baina oazian bakarrik. Beitzat nire
zinetan. Igerilekuan bakarrik, klaro, noski.
Ez da igerileku, oskola, ez da, putxutxu
bat. Putxua?
Hori, plizti plasta ibiltzeko, ume txikien igerilekuak dira putxuak.
Hori egia da.
Bueno,
zemagnituetan txartxeko moduko.
Super txikiak dira. Eta bueno, elefantearen txat, pues, bai nahiko txika, baina oioaren txat, bai igerilekua.
Bai, pila bat, supera
bai, bainatzeko, elefantea tromparekin bainatzen da,
atzatzen
du eta hori. Bai.
Bardun izildu!
Vale.
Baina ez eserratu karra marroi.
Baina... Jope, ez que da lehenengo aldia ni kontatzen dudala. Bai, buintzua eta zaudete, venga!
Aizu, baina karra marroi, baina karra marroi!
Txe!
Non gertatzen da ipuin hau?
Baixa murtuan.
Eta zelan deitzen da, ze titula dauka, zelan...
Ba, ez dutuko goratzen.
Jope, karra marroi! Jope, gainera gaur azaldu diguzu, oasiarena gaur zuzera, taldeko jakintzuena.
Bueno, bai, bai agertzen da niri puintxoan. Se da historiotxo bat, basamortu batean gertatzen dena, baina ez basamortuan arean dagoen tokian, baizik eta oasian. Bueno, bai, haiek joaten dira itxaso ikustera.
Itxasoa bebai, baina basamortuan ez dago itxasoa.
No, ez.
Ez, area dago, ez?
Bai, baina, area maitzen denean zer dago.
Orduan kostaldera joan ziren.
Bai, hori esan nahi nuenik.
Klaro, ze, kostaldeko herriak, ba, itxasoa daukate eta ondartza. Gua, adibidez, hemen Bilbon lehen esan duguna, ez daukagu, baina, adibidez, Plentzian, badaukate ondartza.
Eta Bakion!
Eta Bakion, edo Sopelanan, edo...
Ai! Gogoratu egin dut.
Zer gogoratu duzu, karra marroi?
Ipuinaren izen.
Ai, esan.
Da.
Ez dozu gogoratzen, karra marroi!
Gatuz berriro!
Bagezurrik ez esan,
Ja esta badak, eta rapatu zaitut. Ikusitut atera duzula paper bat, eta irakurtzen zaudela.
Ez da egia, gainera ez dut gogoratzen, ez dut ez dakit nolakoa den nire
ekarri, izkia. Ekarri, nik irakurriko dut,
Seguru?
Leg dia, basoioa eta elefantea da, kaso apuntatuta, karra barroi.
Ez du jartzen leg, zer?
Leg dia.
Seguro jartzen duela hori?
Joe, karra marroi.
Jope.
Baina nire andereñoak apuntatu zuen.
Ez.
Seguro zuk apuntatu zenuela eta zure letra ez dozula ulertzen.
Bai, hori.
Handitan ni izango naiz medikoa. Eta medikoak horrela idazten dute.
Ez, karra marroi. Seguro, korrika eta presaka. Idatzi zenuen.
Bai.
Ze guztiak itandu zu korrika eta presaka.
Ziren etxerako lanak eta horregatik apuntatu nuen horrela. Irakurri,
Klaro, horregatik gero... ez dakit zelan deitzen den.
Baina irakurtzen da superondo, ba soioa eta elefante, baina lehenengoa ez nekien nola etxan. Se dira izki asko danak batera.
Bueno, baina orduan ikusiko dugu, entzungo dugu ipuina.
Bale, entzun dezagun. Nola zehan duzu dala lehenengo hitza?
Ek dia.
Ba soioa eta elefantea.
Ba, venga, laguntxoak entzungo dugu gaurko ipuina. Itxi begiak.
Bai.
Ireki belarriak.
Irekita.
Eta entzun dezagun gaurko ipuina.
Lehdia basoioaren eta elefante handiaren historioa. Sahara hitzak basamortu esan nahi du Saharako biztanleen hizkuntzan. Eta Sahara basamortua beroa da oso. Eta Sahara basamortuan ondarra dago, ondar asko dago. Eta tarteka, muñoren bat, harriren bat, askazia lehorturen bat. Baina oso noizean behin eta inork ez daki nola, ura ateratzen da urrazpitik, ondarrazpitik, eta oasia egiten da. Oasian putzuak daude, landareak, baratzeak, zuhaitzak, palmondoak. Behin batean, Lehdia izeneko basoio txiki bat bizi zen alai eta pozik oasi nimino batean. Lehdia beste basoio guztiak bezalakoa zen. Oilo bat baino antixiagoa, luma marroikoa eta lepu luzekoa. Azkarra zen oso munduko basoio guztiak bezalaxe. Lehdiak putzutik ura atera eta mantentzen zuen bere erraida, bere basamortuko baratzea. Eta handik ateratzen zituen barazkiekin eta frutekin ematen zion jaten familia osoari. Baina, ai, inguruan oso auzokide desatsegina zuen elefantea. Handia zen elefantea eta handia bezain berekoia. Goizero joaten zitzaion Lehdiari lur zati baten eske eta goizero kontu berbera errepikatzen zion.
Salam nalekun Lehdia laguna, bakea zurekin, esaten zion elefanteak.
Alekun salam, elefante laguna, bakea zurekin, erantzuten zuen basoioak.
Ara, Lehdia, ekiten zion elefanteak. Zure barazkiak eta frutak, gero eta handiagoak eta ederragoak dira. Baina zer egiten duzuzuk lagun txikitxo horrek horren beste janarirekin. Ni ordea oso handia naiz eta nekez asetzen naiz nire lurrak ematen dituen frituekin. Zure erraidaren zatitxo bat emango bazenit, biok asko zoriontsuagoak izango ginateke.
Bai, egia da, gure erraidak fritu onak ematen ditu, baina horretarako lan handi egin behar izaten dut, erantzun zion basoioak. Eta onak kesatzera etorri beharrean, zeuk ere lan gehiago egingo bazenu, zure baratzean jaki ugariago eta hobeak izango zenituzke, aizu. Izketaldi berbera izaten zuten egunero eta egunero erabat aserre itzultzen zen elefantea bere etxera, Lehdiaren lur zati bat lortzeko ze demonio egin behar zuen etzekiela. Baina luze pentsatzen egon ondoren, beste proposamen bat egitea bururatu zitzaion elefanteari. Eta oso pozik hurbildu zen goizean goiz Lehdiaren raidara. Eta honela esan zion.
Salam nalekun Lehdia laguna.
Alekun salam elefante laguna, erantzun zuen basoioak. Zer dela ta zaude hain pozik eta alai gaur goizean?
Begira laguna. Pentsatzen aritu naiz eta uste dut, gure eztabaida honek ez duela ez buru eta ez hanka. Beraz, tratu bat proposatu nahi dizut arazoari amaiera emateko. Zer iruditzen zaizu apostu bat egiten badugu, zeinek jan datil gehien. Horixe izango da apostua. Irabazleak baratzea biak hartuko ditu, zurea eta nirea, eta galtzaileak beste leku batera joan beharko du bizitzera.
Lehdia etzen bat ere leloa eta
berehala konturatu zen elefanteak ziria sartu nahi ziola. Izan ere, bazekien elefante askoz handiagoa zela eta berak baino askoz datil gehiago jango zituela. Pixka batean pentsatzen egon ondoren, honela erantzun zion. Ideia zoragarria iruditzen zait. Egia esan, nazkatutan nago egunero alferrikako eztabaida izaten. Baina, elefante laguna, apostua pixka bat egokitzea nahi nuke. Niri datilak etzaizkit bat ere gustatzen eta inoiz ez dut lortu bat baino gehiago jaterik. Norkedan ur gehien, horixe izan daiteke apostua, zer deritzozu?
Tira, tira, ondo dago, ondo dago,
erantzun zuen elefanteak berehala, pentsatzen baitzuen, hain handia izan da arazori gabe irabaziko ziola basoioari.
Baina, non topatuko dugu behar adina ur apostua egiteko? Putzuko ur guztia edaten badugu, gero ez dugu izango urik lurra lantzeko.
Zu ez zaitez kezkatu, nik badakit non izango dugun behar beste ur. Zatoz, zatoz nire atzetik, erantzun zion Lakdiak. Hasi zen ibiltzen basoioa basamorturantz eta han joan zen bere atzetik elefantea. Egunak eta egunak eman zituzten basamortuan, ibili eta ibili basoio aurretik eta elefantea atzetik. Azkenik, iritsi ziren basoioak nahi zuen lekura, itsasertzera. Oso ondo ezagutzen zuen Lakdiak itsasoa, migrazio asko egin baitzituen txikitan eta gaztetan. Baina elefanteak ez zuen itsasoaren berririk. Oso nekatuta zeuden hain bidaia luzea egin ondoren, eta ondar gainean etzan ziren atxeden hartzeko. Lotan geratu zen berehala elefantea, baina basoilarra itzarrik erne-erne zegoen olatuen joan etorriei begira. Itxas gora hasi zenean, Lakdiak elefante handiari deitu eta apustuarekin hastea proposatu zion.
Erdi lotan hurbildu zen itxasertzera elefante gizajoa. Sartu bere trompa handia eta gogor irentzi zuen bertako ura. Bere hasi zen, estulka eta botaka.
Etzen gai izan ur tanta bat bera ere edateko, eta gero eta gorago igotzen ziren olatuak. Saiatu zen berriro ere eta berriro, estulka eta botaka. Lakdiak hala ikusita, honela esan zion, baina elefante laguna, apustua da gero eta ur gehiago edatea, eta ez ari zaren bezala gero eta ur gehiago itsasora botatzea. Horrela jarraitzen baduzu, laester beteko duzu urez basamortua bera. Eta basoioak zioen egia zen, ur zurrupada bakoitzean olatuak pixka bat igo egiten ziren, une horretan itsas gora baitzen. Baina elefanteak ez zuen etxinai eta urgazia irentxi eta bota aritu zen itsasoak gorantz egiten zuen bitartean. Azkenik, itsasbehera hasi baino lehentxeago, zerraldo erori zen lurrera elefantea, guzti zaituta, begiak gorri-gorri, eta bere trompatzarra erabat minduta. Orduan, Lakdia hurbildu zen itsasertzera eta itsasbehera astera zihoala ikusirik esan zion elefanteari. Obe duzu niri ustea, orain ikusiko duzuzuk zer den ura edatea. Eta hori esan da, basoioak uretan sartu zuen mokoa kontu handiz, lepoa zelurantz jaso eta glup, glup, glup egiten zuen. Baina ez zuen irentxi ez da urtanta bat bera ere. Itxaron zuen olatua pixka bat jeitsi arte eta keinu berberak errepikatu zituen. Sartu zuen uretan mokoa, jaso zuen lepoa zerurantz eta berriro ere glup, glup, glup egiten zuen. Itxas bera zen eta behera egin zuen itxasoak berriro ere. Orduan, pauso txiki bat eman zuen basoioak eta berriro errepikatu zituen keinuak. Horrela ibili zen keinuak egin eta keinuak egin, ura edango balu bezala, eta pausotxoak ematen zituen olatua jeisten zen bakoitzean. Horrela aritu zen itsasbera amaitu zen arte. Jarraian, oso serio esan zion elefante handiari. Ikusi duzu? Zuk baino asko zur gehiago edan dut, eta apustua irabazi egin dut. Aurrerantzean, zure lurzatia nirea izango da, eta zuk beste leku bat bilatu beharko duzu bizitzeko basamortuan. Zer uste zenuen ba, eh? Zer uste zenuen? Ai, horrexegatik ibiltzen da elefante handia basamortuan leku batetik bestera bizitzeko leku baten bila. Eta horrexegatik probatzen du ura trompatxoaren puntarekin edan baino lehen. Lagdia basoioa bitartean bere erraidan bizi da, oso zoriontsu eta alai. Baratzea orain asko zaundiagoa da, eta fruitu asko ematen dizkio, bai familiari jaten emateko, bai merkatuan saltzeko. Eta, hau alaxe da, alaxe kontatu zidaten eta.
Aia! Bale, ba, ba orduan legiako, ba, ba, oioa zen.
Bai.
Bai, bai, bai.
Baso joa.
Baso joa.
Baso joaren izena zen.
Bai.
Bai, bueno, izen ez da.
Eta zen super mega eskarra.
Eta bai. Super mega trampatia.
Bai.
Bueno, baina batxutan, beharrizkoa da, ba, holako trampatxikiak egitea.
Aizue, bani hainbeste eura eta hainbeste eura eta... eta hainbeste...
Egarri xara.
Egarri baino, ni gustora joango nintzateke piztinara.
Igerilekura!
Joango gara?
Bainoski, baina nio jantzi hartu behar dugu.
Bale, ba, dida baten hartzen dugu, bakoitza bere motxila, eta bagoaz piztinara.
Gelditzen gara, plaxan?
Bale.
Bai, baina, a ber, errepaso ingo dugu, a ber, hartu behar ditugu txankletak.
Toaia.
Bai.
Baino jantzia.
Kapela.
Kapela.
Jaboia gero gartitzeko.
Krema, eguzkitarako krema.
Bai.
Eta eguzkitarako beta aurrekoak.
Ere, bai.
Eta gorroa. Eta, batxutan,
kapela, bai.
Bai, eta gero, ba hartu, ba, gero erosteko izoski bat, ez?
Bai, eta bokata.
Bale.
Bai.
Ados. Bale.
Ya está, listo.
Bai.
Ez dugu zerrazten, seguro. Segero, eltzen bagara igerilekura, eta zeu zerrazten bazaigu zelako desastrea.
Bai, batez ere baino jantzia baldin bada. Baina gatxontzioetan txartu algara piztinetan.
Uste dute zetzen garra marroi.
Zezuenak ez dira politak. Zenireak superpolitak dira.
Ez bai, dute usten.
Gureak politak dira, baina debekatuta dago garra marroi.
Seguro?
Bai, baino jantziarekin sartu barzara uretan.
Bai.
Boy.
Eta kapela be bai,
Eta kapelarekin, bai.
Kapela oso garantzitsua da.
Bueno, papa, guazen, zebestela gero jende pilo bat egongo da, eta ez da egongo lekuri.
Ba, korri!
Ez, korrika berriro ez! Zebestela nekatu ingo naiz, eta gainera bero itxela egiten du!
Jope, baina astiro bagoaz eskara inoiz helduko karramarroi!
Ba, joango gara, ba, ibiltzen ez astiro eskorrika, baina bai, abesten!
Aizue, ba, orduan, beste martxoso batekin ez, eta beroarekin lotuta dagoena, ezagutzen duzu bero-bero-beroa!
Bai!
Bai, hori bera, así que ba hori kantatzen joango gara bidetik.
Erto!
Ederto!
Zabu
aizue, ni motxilaia prestatuta daukat eta zuek?
Ni bebai, ni bebai!
Ai, itxaron, txankleta bat falta zait!
Ia, utxikitu,
jope, ez dakit!
Utxiko izut nirea!
Ez, begira poltsiko honetan dakazu!
Ai, ama, eskerrik asko!
Jope, harto! Eta zuen laguntzak zer egingo duzue gaur, beronekin!
Ba, seguro izeski pillo bat jan!
Ba, piztinan igual ikusten dugu elkar!
Bai, egia da!
Bueno, erto, ba, piztinan ikusi arte!
Urrengor arte! Agur, agur!
Eta agurra?
Ai, zorro!
Itxaron, karramarroi, venga, denok batera!
Emozionatu egin, no?
Bai, denok batera! Bat, bi, eta hiru!
Zurrut! Eta purrut! Ni banoa! Agur!
Agur!
Agur laguntzoa!